Awani Borneo malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk anda. Polis sibu buru dua suspek insiden tembakan. Inisiatif IGPS diteruskan tahun ini. Amaran hujan lebat berterusan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Polis sibu kini sedang mengesan dua suspek kes tembakan di sebuah kedai kopi di Jalan Wong King Ho yang mengakibatkan tiga lelaki cedera pada petang Isnin. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili berkata pihaknya telah menubuhkan pasukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut dari pelbagai sudut termasuk motif serangan.
Dalam kejadian sekitar 5.41 petang itu, sekumpulan enam lelaki yang sedang minum di sebuah kedai kopi didatangi dua suspek lelaki menaiki motosikal. Salah seorang telah menghampiri mereka lalu melepaskan beberapa das tembakan manakala rakan suspek menembak dari jauh sebelum melarikan diri.
Tiga mangsa, iaitu juga lelaki Cina umur lingkungan 27 tahun sehingga 33 tahun. Telah menerima rawatan di sebuah hospital di Sibu. Pihak polis telah menjumpai 10 kerongsong peluru yang kita percayai daripada pistol semi-auto.
Menurut Zulkifli, tiga mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian kaki, peha dan bahu itu telah dihantar ke hospital dan keadaan mereka dilaporkan stabil.
Okey, motif kejadian masih dalam tindakan pihak polis dan kita telah membentuk satu tim melihat pelbagai angle terutama dari segi motif kejadian.
Hasil semakan pihak polis, dua mangsa mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan pada 2017, manakala tiga rakannya lain mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan pada 2013 dan 2017. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu pada Selasa.
Inisiatif Graduan Pulang Sarawak atau IGPS yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak menerusi Yayasan Sarawak akan diteruskan pada tahun ini. Menerusi hantaran Sarawak Volunteers di Facebook, pelajar sepenuh masa di mana-mana institusi pendidikan tinggi IPT dialu-alukan untuk memohon dan layak menerima subsidi IGPS sehingga RM600 sebanyak dua kali sahaja untuk tahun 2024.
Nilai subsidi IGPS untuk satu permohonan yang berjaya ialah RM300 sahaja sehala dan tiket penerbangan pemohon adalah mana-mana tarikh dalam tahun 2024 di mana perjalanan penerbangan pemohon adalah dari Semenanjung Malaysia, Sabah atau Labuan balik ke Sarawak sahaja. Permohonan dan kemaskini permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian melalui sistem yang disediakan di pautan laman web yayasansarawak.org.my. Sehubungan itu, pemohon hendaklah menghantar permohonan yang betul dan lengkap dalam tempoh 60 hari selepas tarikh penerbangan dilakukan. Tambahnya, permohonan IGPS tidak terpakai untuk sebarang penerbangan seperti penerbangan yang ditaja oleh kerajaan atau agensi berkaitan atau mana-mana organisasi lain atau penerbangan yang ditunda atau dibatalkan oleh syarikat penerbangan. Permohonan pemohon yang telah dihantar akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja. IGPS merupakan inisiatif subsidi tambang penerbangan untuk pelajar Sarawak yang belajar di institusi pengajian tinggi IPT di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan untuk pulang ke Sarawak.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa negeri termasuk Sabah, Sarawak serta Labuan. Menerusi amaran yang dikeluarkan pada petang Selasa di Sarawak, kawasan terjejas termasuk Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan juga di Limbang. Manakala Sabah di kawasan pedalaman Sipitang serta keseluruhan kawasan Labuan turut menerima amaran sama wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Menurut Met Malaysia, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Kementerian Pendidikan menganggarkan kerosakan di institusi pendidikan di 8 negeri yang terjejas banjir adalah melebihi RM1 juta. Menterinya Fadina Sidik berkata, laporan awal melibatkan kerosakan perabot, pagar, fizikal bangunan dan aset yang telah dan tidak boleh dipindahkan adalah di Kelantan, Terengganu dan Pahang.
Laporan awal yang kita terima, anggaran kerosakan melebihi RM1 juta. Yang melibatkan kerosakan perabot, fizikal bangunan, pagar dan aset yang tidak boleh dipindahkan bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Walau bagaimanapun, laporan anggaran kerosakan ini kita akan terima sepenuhnya insya-Allah bagi memastikan pentaksiran kerosakan itu dan bantuan-bantuan kecemasan berkaitan dengan penyelenggaraan keseluruhan kerosakan yang melibatkan sekolah-sekolah kita ini dapat dibaiki dengan segera bagi memastikan pendidikan dan juga ekosistem pendidikan ini lebih kondusif untuk pembelajaran anak-anak kita.
Secara keseluruhan, 157 institusi pendidikan terlibat dengan bencana banjir membabitkan 133 sekolah rendah, 23 sekolah menengah dan sebuah pusat permata sepanjang tempoh monsun timur laut yang bermula sejak 11 November sehingga Isnin. KPM turut membuat tuntutan takaful sebanyak RM5,500 untuk murid yang dilaporkan lemas di Kelantan dan akan diserahkan kepada keluarga mangsa. Sekolah-sekolah yang terkesan banjir dan sekolah yang dijadikan pusat penempatan sementara PPS pula akan diberikan bantuan RM2,000 oleh Yayasan Guru Tun Husin On.
Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan beliau menerima laporan perisikan berkaitan langkah Dubai sebaik sahaja beberapa pemimpin yang terkait dengan langkah itu tiba ke tempat itu. Menurut Timbalan Perdana Menteri, beliau turut menerima laporan selepas langkah itu selesai dan menerima semua laporan itu, beliau berpendapat langkah itu hanya membuang masa.
Saya tidak fikir langkah yang mereka lakukan itu satu langkah yang baik kerana mereka telah melakukan tebuk atap ini beberapa kali. Yang penting, apabila rakyat memberikan mandat kepada parti-parti untuk memberikan dokongan kepada ahli-ahli parlimen yang dipilih, dan kini kita dapati bahawa kerajaan perpaduan mempunyai sokongan melebihi 2/3. Artinya rakyat harus diberikan keadilan untuk politik ini dimantapkan. Keutamaan adalah untuk membangunkan negara kita, terutamanya dari segi pembangunan ekonomi, memberikan kesejahteraan yang lebih melata kepada rakyat, bukan soal-soal politik. Ya.
Ketika ditanya mengenai individu pemimpin yang terbabit dalam langkah Dubai, beliau enggan mendedahkan kepada media. Beliau menasihatkan individu yang cuba menggulingkan kerajaan agar menunggu sehingga pilihan raya umum ke-16 sekiranya mahu membentuk kerajaan baharu.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh segelintir pihak tidak memberi kesan kepada kedudukan kerajaan perpaduan. Selain itu, Perdana Menteri juga tidak mahu mengambil peduli mengenai usaha itu. Sebaliknya, memberi fokus kepada pembangunan negara dan menjaga kesejahteraan rakyat.
Itu kerja mereka, bagi saya tak mengesankan. Dan yang penting, kita dah mula, 2 hari Januari dah mula lancarkan satu program penting bagi rakyat. Tumpuan kita, bangunkan negara, jaga rakyat.
Sampai hari ini masih lagi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, boleh komen?
Alhamdulillah.
Sistem pangkalan data utama padu yang diluncurkan secara rasmi hari ini mampu mengelakkan ketirisan dalam pemberian bantuan dan subsidi kepada golongan yang layak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sasaran subsidi tanpa pendekatan digital seperti sistem padu boleh menyebabkan golongan yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai maha kaya mendapat manfaat subsidi yang dibekalkan oleh kerajaan.
Dan dalam semua kajian menyatakan tidak sampai sepenuhnya kepada kumpulan sasar. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan diperkirakan dengan nilai ringgit sekarang itu mencecah hampir 80 bilion ringgit. Dan tidak mungkin Malaysia bertahan mengurus kewangan belanjawan negara kalau hal-hal ini tidak dapat diperbaiki. 80 bilion ringgit itu kalau sampai ke semuanya kepada rakyat satu hal. Tetapi seperti yang kita tahu, 3.5 juta bukan warga negara memperoleh manfaat yang juga tentunya kalau dikumpul semuanya mencecah lebih 10 bilion ringgit.
Perdana Menteri berucap pada majlis peluncuran padu di Perdana Hall, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya pada Selasa. Katanya, padu bukan sekadar untuk menjamin penyaluran subsidi sampai kepada golongan sasar tetapi juga menunjukkan keupayaan negara dan penyertaan masyarakat secara keseluruhan dalam transformasi digital. Dalam masa sama, Menteri Kewangan juga mahu isu kesenjangan dapat dikurangkan dengan memastikan golongan miskin bandar dan pedalaman tidak tercicir daripada menerima manfaat transformasi berkenaan. Sistem padu dibuka kepada pengguna bagi membolehkan pengemas kinian secara dalam talian bermula 2 Januari sehingga 31 Mac depan. Padu merangkumi profil individu yang mengandungi maklumat asas demografi, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan yang diterima.
Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengingatkan mana-mana pihak sama ada Perdana Menteri atau Menteri Kewangan akan dikenakan tindakan tegas jika didapati terbabit dalam salah laku dan aktiviti rasuah. Dalam masa sama, Perdana Menteri memuji usaha Polis Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu terbesar di Sabah baru-baru ini. Selain memberi jaminan bahawa usaha membanteras kegiatan tersebut akan terus digerakkan pihak berkuasa berkaitan.
Dia saya ucap tahniah akan kegigihan umpamanya SPRM untuk bertindak tanpa mengira siapa. Dan alhamdulillah kita telah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi negara membangun dan negara di dunia. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentukan, bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri, kamu ingat. Kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini. Maka saya salut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah dan ambil tindakan yang tegas. Dari cerita-cerita bahawa ini yang jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan ingat.
Sementara itu, kerajaan menggerakkan pasukan flying squad bagi memastikan tiada rakyat tercicir daripada mendaftar sistem pangkalan data utama padu khususnya di kawasan pedalaman. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pasukan tersebut digerakkan dari minggu ke minggu ke kawasan tertentu berdasarkan prestasi kemaskini pendaftaran pada minggu pertama yang bermula hari ini sehingga 31 Mac depan.
Ujar Rafizi, pendaftaran padu juga boleh dilakukan di Pejabat Operasi Negeri Jabatan Perangkap Malaysia DOSEM atau Pusat Ekonomi Digital PEDI.
Kerjasama dalam pembekalan dan pengemaskinian maklumat dan data terkini dalam padu akan dapat membantu kerajaan dalam menyasarkan semula subsidi yang akan dapat mengoptimumkan sumber dan mengukuhkan kemampanan fiskal negara. InsyaAllah sekiranya padu berjalan lancar, ia akan dapat membantu mencapai. Kalau padu berjalan lancar, insyaAllah dia akan dapat membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal di bawah kajian separuh penggal yang telah ditetapkan antara 3.5% hingga 3% daripada KDNK pada tahun 2025.
Beliau berucap pada majlis peluncuran padu di Perdana Hall, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya pada Selasa. Rafizi menambah padu akan dapat membantu kerajaan menyediakan pengukuran kedudukan sosioekonomi rakyat yang lebih tepat dan mengelakkan keciciran berdasarkan pendapatan boleh guna bersih. Kaedah pengukuran tersebut mengambil kira jumlah tanggungan dan bilangan isi rumah, kos sara hidup mengikut lokasi, jarak ke tempat kerja serta pemilikan aset seperti rumah, kenderaan dan tanah. Pada masa sama, Rafizi berkata pembangunan padu turut mengambil kira segala aspek berkaitan risiko keselamatan sistem dan kebocoran maklumat terperingkat.
Laporan itu tadi mengakhiri awal Nibonyo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum.